Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Danas se navršava 20 godina od početka operacije Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je poginulo i nestalo 1853 Srba, a proterano 220.000 stanovnika nekadašnje Srpske Krajine. Niko nije osuđen za ove zločine. Da li je pravda sve dalja, to je jedno od pitanja za čim odgovorom ćemo tragati u današnjoj emisiji, u kojoj učestvuje Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske, koji je u našem studiju. Dobar dan, gospodine Budimire. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za naše slušalci. Mi imam u vidu da ste imali baš evo danas u podne i pa nadalje niz manifestacijama kojima ste...
Da, hvala i vama na pozivu emisiju.
Čućemo također gospodina Aleksandra Miloševića, potpredsednika Srpskog nacionalnog vijeća iz Zagreba, Čedomira Marića, savjetnika u Udruženju porodica nestalih Srba Suza i jednog povratnika iz Debelog brda na obodu Krbavskog polja nedaleko od Korenice. Moje ime je Ljiljana Mentus. Ali ja bih počela ovu emisiju s pitanjem, gde ste vi bili na današnji dan pre 20 godina, gospodine Budimire?
Do današnjeg dana pre 20 godina ja sam radio kao direktor Muzeja Kninske krajine. Znači, bavio sam se sa zaštitom kulturnog blaga ne samo srpske provenijencije, nego i kulturnog blaga Hrvata. Tog dana, naravno, kad je počela akcija Oluja, najprije smo svi tražili spas u nekim podrumima da se zaštitimo od tog bombardovanja, da bismo nekim popodnevnim satima krenuli u koloni koja je počela da se formira od gotovo podne tog 4. augusta, pa sve dok sama Oluja nije završila. Kolona je krenula...
Izvinite, je li to bilo iznenada?
Znate šta, to je bilo u jutarnjim časovima i, nažalost, iako se predosjećala i neka nelagoda je bila, ali niko nije mogao da očekuje da će se to desiti na takav način. Jer u tom vremenu vođeni su i pregovori u Ženevi i čak onaj famozni Z4 o kome se mnogo priča sa strane tadašnje političara krajine bio je na neki način usvojen. Ali ni to nije bilo dovoljno jer plan da krene Oluja je ranije donešen. Znači, bez obzira da li u tom momentu plan Z4 bio potpisan i bio prihvaćen, nekome je svakako bilo u interesu da se desi Oluja, odnosno da se desi ono što su i pripremali, a da Srbi nestanu sa tog područja.
Dakle, vas je tog jutra probudila pucnjava i bombardovanje.
Tog jutra zaista su počele da padaju granate, nekako oni kasnije kažu na određena mjesta, da li je to vojne neke ciljeve, nego gotovo je čitav grad bio negdje, pod čitavom gradu su padale granate i zgrada u kojoj sam sam živio bila je pogođena jer je ta druga strana bila okrenuta baš prema odakle su one dolazile granate. Tako da je gotovo samoga jutra već su mrtvi bili po ulicama, to je bilo neselektivno svakako bombardovanje i ništa drugo naravno nije preostalo nego da se ljudi potraže spas u pokretu. Tako je počela da se formira kolona koja je krenula iz pojedinih mjesta prema Kninu, to je područje sjeverne Dalmacije, zatim je kasnije krenulo sa područja Like, Banije, Korduna. Bili su, moram reći, negdje ostavljeni neki prolazi da bi to stanovništvo u toj koloni moglo da napusti. Što svakako onda ostavlja eto neku ideju da je tu nečega bilo nekakvom dogovoru da se ljudi jednostavno propuste, jer zaista iako je hrvatski predsjednik Tuđman sve vrijeme pozivao preko radija da ostanu, oni koji su ga poslušali znamo kako su prošli. Nažalost, njih više nema, najveći je dio tada ubijen, a jedan dio je odveden u logore.
Kada ste vi došli u Beograd? Koliko ste dana putovali?
Sve ovisi ko je u kom momentu, iz koga kraja krenuo.
Evo, pitam vas.
Da, zaista, konkretno. Ja sam krenuo tog četvrtoga da bi negdje već petoga stigao u Beograd, jer smo išli sa kolima, a oni koji su išli sa traktorima ili koji su išli sa konjskim zapregama ili koji su išli pješice, njima je sigurno trebalo i desetak dana. Znači, zaista, to je bila jedna kolona, jedna nepregledna kolona od gotovo Rače pa do tih mjesta odakle su ti ljudi krenuli. I zaista, i sinoć kada smo se našli na Rači, rekao bih na tom mostu spase ili mostu slobode za sve nas koji smo ga prešli, čovjek ne može da se ne prisjeti toga. I stvarno, da zaključimo, evo, prošlo je već 20 godina, da je nekome bilo u interesu da taj narod jednostavno nestane sa tih prostora, a da je bila politika koja se do danas ne mijenja, vidimo, jer se on nažalost ni poslije 20 godina nije vratio svoj zavičaj.
220.000 Srba je protjerano pre 20 godina u tužnoj koloni koja je i bombardovana, na kojoj je pucano. Mnogi izbjegli napominju da su pošli sa nekim malim zavežajem misleći da će za par dana da se vrate. Gde su danas svi ti ljudi?
Pa evo, samo da kažem da sam i sam jedan od tih koji su krenuli gotovo bez ičega iz Knina, jer sam imao roditeljsku kuću u Lici kod mjesta Zrmanja, gdje smo se jednostavno, kad smo vidjeli da se već formira kolona, više nije bilo povratka prema stanovima, prema onim osnovnim stvarima koje smo trebali da ponesemo, tako da ih je većina gotovo došla samo sa zavežljajem u ruci. Ti ljudi danas nalaze se poslije 20 godina na raznim mjestima. Jedan dio iz te kolone ostao je na prostoru Republike Srpske. Smatra se da ih negdje ima od 30 do 40 hiljada. Najveći dio svakako koji je prešao i ostao je na Srbiji. Jedan dio je završio na prostoru Kosova i Metohije, a za nažalost onih tužnih dešavanja kada je NATO vršio bombardovanje, onda su i ti iznova morali da se sele, i najveći dio tih je danas otišao u Sjedinjene Američke Države. Svakako da je jedan dio iz te izbjegličke kolone stigao u zemlje zapadne Europe ili čak do daleke Australije. Znači, oni su danas razasuti po čitavom svijetu i samo nisu tamo gdje bi svi naravno željeli da se vrate, a to je zavičaj.
Vi ste generalni sekretar, zapravo sekretar izbjeglih Srba iz Hrvatske. Molim vas, recite nam, prosto postoji neka tradicija jedne nepedantnosti kada su u pitanju podaci o žrtvama, o kretanjima, o prognanima, o izbeglima. Koliko je vaša dokumentacija udruženja pouzdana i šta sve onemogućava da imate kompletnu sliku gde su ti ljudi, šta je s njima, koji broj je umro,
da,
koliko ih je u Americi, da, koliko ih je ostalo na Kosovu i tako dalje.
Zaista, moram,
to jeste
priznati,
veliki posao,
moram priznati da je to posao, i mi smo svih ovih godina ulagali određene napore da se osnuje jedna državna institucija, da se osnuje jedan zavod za istraživanje tih zločina. Ali evo, iako su prošle dvije decenije, mi danas još uvijek nemamo takve jedne institucije, i sve ono što ostaje da se nevladin sektor, u prvom momentu informativno-dokumentacioni centar Veritas i gospodin Štrbac, bave sa tom problematikom, i zahvaljujući baš Veritasu i podacima do kojih je on došao, oni su ovih dana, a svake godine povodom Oluje, izdao jedan bilten, izišli su sa imenima 7210 onih koji su poginuli i nestali od 1991. do 1998. godine. I naravno, među tim je i podatak za Oluju da je 1853 što je ubijeno, što je nestalo, ali još uvijek u Hrvatskoj ima oko 270 registrovanih grobnih mjesta koje su neistražena, i negdje oko 300 ostataka onih koji su poginuli na Institutu za sudsku medicinu u Zagrebu koji nisu identifikovani. Što znači iako su prošle dvije decenije, da nažalost taj posao, a to je ona najtužnija strana i najveći gubitak, jer svi drugi gubici nekako mogu da se nadoknade materijalne prirode, ali svakako ljudski životi ne mogu. I zaista čini mi se da za ovih 20 godina nije urađeno ono što smo mi očekivali. Mi smo preko Udruženja Srba iz Hrvatske organizovali jedan okrugli sto 2004. građanski rat u Hrvatskoj i kasnije svake godine za Oluju izdali smo po jedan zbornik, tako da smo sada objavili 11 brojeva zbornika na kojima smo više od 3000 strana ispisali tu našu tužnu istoriju 90-ih, a tu su uglavnom radovi onih naučnih radnika koji se bave sa tom problematikom ili samih učesnika tih događaja. To će ostati kao neki dokumenat vremena za neke sljedeće generacije.
20 godina je prošlo, po rečima tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, treba navesti takve udarce, citiram, da Srbi praktično nestanu, a ono što odmah ne zahvatimo mora kapitulirati u nekoliko dana. Da li je tačna, recimo, utisak, da li je tačan utisak nekih analitičara i posmatrača da Oluja traje i dan danas, imajući ovo u vidu?
Da, naravno. Nažalost, to što je izgovorio, ni kasniji političari nisu mijenjali. Iako se mijenjala vlast u Hrvatskoj i poslije politike HDZ-a došlo je SDP i očekivali smo nakon izbora predsjednika Josipovića da će se situacija promijeniti, ali to se nažalost nije desilo. Sva ona obećanja koja su date Srbima, a potpisani su i međunarodni i bilateralni sporazumi. Mi stalno ističemo Bečki sporazum o sukcesiji iz 2001. godine, u kome je navedeno da se sve stanje mora vratiti kako je bilo prije početka ratnog sukoba na 31.12.90. Formirana je bila jedna mješovita komisija, ali nažalost te komisije nisu odradile svoj dio posla, a poslije Bečkog sporazuma 2005. donešena je Sarajevska deklaracija u kojoj je zaključeno da se izbjeglim i prognanim Srbima mora vratiti njihova imovina, stanarska prava, a onda smo imali dvije međunarodne konferencije 2010. i 11. da bi na kraju 2012. bila održana donatorska konferencija gdje su odobrena određena sredstva, ali samo za one socijalne slučajeve. Znači, jednostavno Srbi iz Hrvatske nisu bili u situaciji kao drugi iz drugih republika, sada država, da im bude vraćena njihova imovinska prava, a da ne govorimo o ljudskim pravima. Mi stalno zaboravljamo da su Srbi u Hrvatskoj bili i autohton, i konstitutivan, i suveren narod, narod koji je dao ogromne žrtve u Drugom svjetskom ratu za stvaranje avnojevske Hrvatske i koji je za nagradu u posljednjem ratu u Bljesku i Oluji doživio progon.
Molim vas, koliko se Srba vratilo? Da li imate tačne podatke?
Ti podaci se svakako razlikuju. Hrvatska vodi da su se vratili svi oni koji su uzeli hrvatska dokumenta. A mi znamo i konstatovali smo više puta da su se oni samo uzeli radi imovine, a da nije došlo do povratka.
Da, postoji institucija dvojnog državljanstva.
Da, to je po tim njihovim podacima negdje 120, ali i oni koji su vršili istraživanje i ozbiljno se s tim bavili sa hrvatske strane, došli su do podatka da se radi negdje od 55 do 60 hiljada.
To su uglavnom stariji
ljudi. I ono što je najtužnije, to su uglavnom stariji ljudi koji su se vratili očekujući biološki odlazak, prosto da budu sahranjeni na zemlji svojih predaka. I najviše je o tome pisao i govorio profesor Svetozar Livada, koji sada živi u Zagrebu i zbog svog načina pisanja ima niz neugodnosti. Jer moramo i ovaj put pomenuti, iako je prošlo 20 godina, da se u Hrvatskoj još uvijek dešavaju ono što ne bi trebalo da se desi, određene provokacije, napadi, pa čak i fizičke likvidacije. Samo za prošlu godinu registrovano je više od 80 takvih slučajeva, a u ovoj godini već je ta cifra dosegnuta. Znači da Hrvatska svaki put kad ima neku predizbornu kampanju, Srbi u Hrvatskoj doživljavaju takve neugodnosti i oni i sada, čak i predstavnici Srba u Hrvatskoj, govore da se vraćaju 90. Prosto ne znamo kud to vodi, jer u Hrvatskoj gotovo da više i nema Srba. Prema zadnjem popisu koji je urađen 2011. 2011. bilo ih je 186.000 ili 4,32% od nekadašnjih 18% koliko je bilo 1991.
Po nekim ruskim podacima 30.000 Srba u Hrvatskoj prešlo je u katoličku veru. Da li vi imate te podatke i kako to komentarišete?
Pa to su podaci koje smo mi na neki način kroz udruženja plasirali u medije, jer oni se zasnivaju na osnovu izvještaja mitropolita Jovana. On je bio zagrebački mitropolit koji je nedavno preminuo i on je 2006. u jednom pismu koje je poslao Svetom arhijerejskom sinodu spomenuo tu brojku. I drugi koji su se s tim bavili ukazuju na taj moment, jer Srbi koji su ostali u Hrvatskoj da bi na neki način preživjeli, da bi ostali na radnom mjestu ili da bi izbjegli određene neprijatnosti koje mogu doživjeti i na poslu i u školi, prinuđeni su da uzimaju katoličku vjeru. A uz to treba pomenuti da je Hrvatska osnovala jednu pravoslavnu zajednicu koja pokušava da na neki način bude nasljednica one Hrvatske pravoslavne crkve koja je bila osnovana za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prema tome, čini mi se da je tu situacija prilično konfuzna i da nemamo dovoljno podataka, a čak i naši sveštenici koji sada žive i djeluju na prostoru Hrvatske iz određenih razloga ne sauštavaju ta imena. Iako, naravno, sa ovim treba izići u javnost. Jer prema posljednjem popisu mogli su se izjasniti kao Srbi pravoslavne vjere i samo pravoslavne vjere. Budući da njima nije bilo jasno o čemu se radi, većina se izjasnila kao pravoslavne, a samo ih je 40.000 Srpske pravoslavne crkve. I oni sad vješto s tim manipulišu, čini mi se da se priprema teren da bi se od tog broja mogla formirati Hrvatska pravoslavna crkva.
Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, kaže da zvanična Hrvatska neprestano šalje poruku Srbima, ko želi da se vrati nije dobrodošao, a vi koji tu živite niste poželjni. U tom smislu, kako vi gledate na obeležavanje 20 godina Oluje u Hrvatskoj?
Pa mislim da zaista u najmanju ruku Hrvatska nema šta da slavi. Ona ako slavi, ona slavi ne samo, nema tu pobjede. Čini mi se da država koja ostane bez naroda, a Srbi u Hrvatskoj bili su državljani hrvatske, srpske nacionalnosti, to su sada prazni prostori na kojima gotovo nikoga više nema, ili ako ima, kao što smo pomenuli, radi se uglavnom o starijim ljudima. Zaista da Hrvatska želi da dođe do neke normalizacije odnosa i da se Srbi koji su prognani vrate na svoje ognjišta, onda sigurno da to ne bi slavila. Osim toga, i preporuka Međunarodnog suda pravde išla je u tom pravcu koji kaže ako Oluja nije genocid, a ona je zločin, a znamo oni koji su počinili zločin, da je taj zločin uglavnom počinjen na nedužnim stanovništvom, jer tu nikakvog klasičnog otpora niti sukoba nije ni bilo. Ima samo jedan progon i naravno da kad čujemo da su Srbi dobronamjerno napustili, da je to jedna obična floskula, jer gotovo da nema nikoga, a pogotovo seljaka, koji bi napustio svoju kuću i svoju zemlju.
Kako činjenica da je sve više Srba na hrvatskim poternicama ponovo utiče na povratnike, naravno, i na izbegle, a i na one preostale Srbe u Hrvatskoj?
Pa na razne načine Hrvatska opstruiše povratak. Najprije opstruiše tim što nije vratila imovinu. Odnosno, mi stalno spominjemo da nisu vraćena stanarska prava. Zatim nisu obnovljene kuće. Nije vraćena dinarska i devizna štednja. Naših 50.000 penzionera ostalo je bez penzija koje nisu primali za vrijeme tog sukoba građanskog rata. A onda pored toga imamo oko 1560 tih optužnica koje Hrvatska iznova stalno dopisuje. Tako da gotovo niko više ne zna da li se nalazi na tim optužnicama, a onda tu su Interpolove potjernice. I svaki put kada oni žele da pošalje poruku i spreče povratak ili kada on krene, onda se aktiviraju neke od tih potjernica i naši ljudi, naravno koji su izbjegli, prognani, koji žive ovdje u Srbiji ili žive u svijetu, oni prate tu situaciju, što znači da Hrvatska još uvijek ne primjenjuje ni zakon o aboliciji koji je donijela, a niti poštuje zakon o pravima nacionalnih manjina. Jer da poštuje taj zakon, onda bi shodno njemu jedna u mjestima življenja ili povratka ti ljudi dobili neki posao. Ali nažalost rijetki su oni koji u tom uspiju.
Predlažem da čujemo jednog povratnika koga je pre 2 godine snimila koleginica sa prvog programa Radio Beograda Jelena Hinić. Govori Milan Bunjak, Lika, Debelo brdo, koje je na obodu Krbavskog polja nedaleko od Korenice. Tamo danas inače živi 10 puta manje stanovnika, odnosno Srba, nego pre posljednjeg rata. Gospodin Vunjak veruje, uprkos svemu što ga je snašlo, da je završio svoje izbjegličko potucanje.
Sad sam došao prije 2 godine. Sad zera krećem iz početka. Sam što stekneš i to ti je to.
A šta radite tačno? Šta je li obrađujete?
Pa imam,
što je, šta
da ti rečem što.
Šta?
Kad sam došao sam i ja i žena i sin došli smo tu. Ćerka ostala u Novom Sadu. I počeo sam zera zemlje raditi. 5 traktora mi došlo uzorali. Zera smo to obradili. Čača njegov, Đuro Boženć, Dane Kovačević, Rade Jelovac, ova i ona, i da i ne navrajam sve komastevo. I počeo sam posjećati zera djeteljne i vratio se. Djeca dok sam išla u školu, bio sam u Kolutu da završe školu, oni završili taj zanatić. I mati razboljila se i treba da umre, velim ne moru dok ne umre, onda kad je umrla tu sam je doveza sahraniti. I ja sam došao tu,
na groblju, u Debelom
brdu, i tu kad je tako došao. I napravio sam, tražio zerat za obnovu malo, pa nje sam ni dobio ni ništa od toga. I sam sam nešto skuca i napravio i sad životarim, ja tako radim zerat zemlje. Imao sam 2 traktora, svi su mi ostali. Jedan sam uzeo nedavno, preko posudio malo amo tamo i sad zerat radim tu zemlju, ja tako. Penzijsko to došlo, prijavio se, tu godišnji tanje, ja sam dobio taj... potica, kao rekli za potica, ja rekao kad oni dadu potica ću ja platiti njima to za... Oni nisam tu godinu dobio rješenje da imam pravo, nisam dobio. Zeleni karton nisam dobio. Za obnovu 5500 kuna sam odobreno. Ja se žalio, nisam ni te dobio. Sad sam krenuo, sam sam to napravio i sad krećem sam naprijed. Niko me ne dira, sve je dobro. Svakim sam dobar i to će to.
A koliko se ovdje u selu vratilo? Je li ovo selo sada živo ili kako?
Pa nema nas čudo, ali eto, radimo po zerato zemlje i tako. Tako to. Sad uzao sam, imam šume, zera sam ima, pa sjeka nekvije drva, pa kupim 20 ovčica. Jednu sam kravu uzao, sad imam jedno i tele još i 2 svinja i 10 kokošiju i tako krećem na svome i je tako to. Niko od države ne znaju ni 5 kuna.
A dobro, najsigurnije je zapravo baviti se poljoprivredom?
Pa nemam šime ću. Niko te neće, prije rata sam radio, imao sam radno mjesto dolje. Sad više,
koje?
Pa bio sam lovočuvar u Lovdonov gaju, pratio stranje lovce, stranji jezik sam išao, talijanski, nešto tamo obučava i tako. I tako, a sad nema ništa. Tako.
Ko su vaši politički?
Ne poznam nikoga. Niti oni mene ne zna, oni mene svi znadu, ja njih ne znam nikoga.
Je tako ne, ali to. Stvarno kako uspostavljate veze sa onima koji vas predstavljaju?
Pa ništa će, oni mene neće, oni sirotinju, niko nikog neće.
Nego?
Evo, gle sad na primjer. Ja sam došao, ova Jelena ovdje što je bila sada. Ona mi je dala vrata, što je ona prije rata iz Zagreba dobila, kad je kuć pravila, ostalo je. I to sam ugradio. I dobio sam od ljudi ono i ono i tako da sam ja jedno zera sredio i kupatilice i to. I tako da 5 kuna od države nisam dobio. Ne sramim se nikom reći. Ništa.
Dobro,
ali... ali nikome, dobro, radim i to ti je to.
A kad treba da se glasa i to, za koga? Koga se okružuje?
Pa to... to se ne priča koga se okružiti. Za ove okružujem koji su mi pomogli, tako? A ništa mi jesu pomogli, tako to? Čuješ?
Jel imate poverenja u hrvatsku državu sad?
Pa imam, živim u njoj i volim to i to mi je sve to što imam, jebeš mu Boga. Čuješ, gdje si, moraš poštivati te zakone i to, ali treba i oni zera nešto za tisto što...
A ko možda pomogne u tome da se neki interesi...
Ja što sam goć... Gledaj, na primjer, ja stražio zeleni karton neka. I išao se slikati na plit, se nije bilo korenci toga. I sve potpisa i ništa nisam dobio za to.
Kad je to bilo?
Po prije, kad sam se vratio, prije godinu dana. A prije mene su došli jednim, oni me načerali, veli, to ima pravo da dobiješ zeleni karton, dobit ćeš nas troj svak po 500 kuna, 600, šta znam. Veli, pa dobro dođe, zera, dok se otrgnem. Da njesam od tog pogna zera svinja, nekvije, i to krijući u neku unhacer kad me doveze, onda sam to tako, jel?
Odakle beše to?
Iz Koluta.
A, iz Koluta?
E. I onda sam tako krenuo, njesam gladan, njesam žedan, radim, šume, zera imam, djedovi su mu ostavili nešto i čača i tako to, i onda radiš i tako. I dobro.
Hvala.
I šta ja mogu drugo? Tako to bilo. Imao sam svašta svega, sve je to otišlo, nestalo. I traktori, i prese, imam samo saobraćajne dozvole i tako, ništa drugo. I račune što sam kupovao, nove cisterne, nove prese. Ja sam nekad bio već u selu prvi, sad sam onako i opet se ne dam, i opet idem, otrljam.
Dobro, ali imate ovu urednu zdravstvenu zaštitu?
Ne, znam što, nemam ni to, jer nemam, ja se prijavio da će dobiti taj neki poticaj radi zemlje, jer imam je dosta zemlje, znaš. Ja se prijavio, dobio rješenje da imam pravo i velim kad mi oni dadu ono pa će ja platiti penzionsko i ono zdravstveno. Oni ja zdali, sad dolaze oni računi, ja ne, ništa, kad budem ima ja ću im platiti i gotovo. Dužan sam im za te ni zdravstveno, mali i žena nemaju ni zdravstveno, ništa.
Pa kako ćete?
Pa šta, onako, dok si, nek si. To je to.
To je bila priča Milana Vunjka, povratnika u Liku, a u našem studiju je i dalje gospodin Milojko Budimir, sekretar Udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske. Da li je ova priča, kao što sam napomenula, ona je snimljena pre dve godine, da li je aktuelna i danas?
Ja, nažalost, jeste. Nažalost, ništa se bitno nije promijenilo. Ova priča nije samo priča ovoga čovjeka, ona može biti priča svih onih povratnika koji su se vratili na te prostore, jer pomoći nema sa nijedne strane da bi oni započeli novi život. On mnogo ne očekuje, on očekuje samo da može da obrađuje zemlju, da može da drži stoku i da od toga može pristojno da živi, ali da bi on to počeo, morao bi neko da mu pomogne. E sad tu dolazimo do toga da u ovom momentu nema gotovo nijednog fonda ni u Hrvatskoj, pa ni iz matične zemlje koji bi recimo tim ljudima bio na raspolaganju da bi mogli započeti da se bave sa nečim da bi taj njihov povratak bio održiv. Jer ako nema održivog povratka, onda povratka ne može ni biti. Imate vi takve situacije da su ljudima obnovljene i kuće u zavičaju, ali zato što nemaju drugih uslova da bi mogli da žive, oni ne mogu da se vrate. I onda dolaze u situaciju da ih Hrvatska tuži, da se vode sudski sporovi i da moraju da vrate sredstva koje su uložena plus zatezne kamate. Znači, zaista jedna ovako apsurdna situacija u kojoj se nalaze, povratak nije održiv, a objekti koji su izrađeni, ukoliko nisu naseljeni, iznova moraju da se prodaju. Znači, to je situacija koja nije samo na prostoru Like, odakle se naš zemljak javlja, jer ja sam iz Like, poznam kraj, obilazim te krajeve, odlazim u Liku, ali tako je situacija na prostoru i Banije, i Korduna, i Dalmacije, i naravno da se zemlja ne obrađuje, jer ljudi nemaju poljoprivredne mašine da bi to radili, a da bi se bavili sa stočarstvom, nemaju fond iz kog bi počeli.
I kako izgleda danas Lika? Kada ste posljednji put bili?
Pa bio sam prije 20 dana i ona zaista izgleda tužno. To su prekrasni krajevi koji gotovo posjećaju na bajku. Krajevi sa čiji je zavičaj najljepši i zaista zato je teško rastati se sa zavičajem. Iako ne živimo tamo, ali zavičaj živi sa nama i svi žive u želji i u nadi da se vrate. Ali da bi povratak bio održiv, onda zaista mora da se promijeni politika.
Ali tamo postoje i Hrvati. nastanjeni u Lici?
Znate, u pojedinim mjestima, u pojedinim mjestima imate Hrvate koji su se doselili iz Bosne i Hercegovine ili Janjevce koji su došli iz Kosova pa su se naselili, najveći im je naselje Kistanje kod manastira Krka, i to je smišljeno urađeno da bi to mjesto Kistanje, koje je 100% bilo srpsko, bilo sada hrvatsko, da bi se tu izradila jedna velika crkva, a ovih dana vidjeli smo prilikom obilježavanja Oluje da je najveća crkva u Hrvatskoj podignuta u Kninu, da je podignut na Kninskoj tvrđavi muzej Oluje i da je postavljen spomenik Tuđmanu. Radeći na Kninskoj tvrđavi, odgovorno tvrdim da nije to mjesto na kome se može postaviti bio čiji spomenik, jer se radi o zaštićenom spomeniku kulture nulte kategorije.
Sada je 12:29. Na telefonskoj vezi je gospodin Aleksandar Milošević, potpredsjednik Srpskog nacionalnog vijeća iz Zagreba. Dobar dan, gospodine Miloševiću.
Dobar dan.
Da li vi vjerujete u onu staru mudrost da je pravda spora, ali dostižna? To vas pitam danas, 20 godina posle vojne operacije Hrvatske vojske, za čije zločine niko nije odgovarao.
Nažalost, samo je prvi dio te uzrečice tačan. Pravda jeste spora. A još jednom, nažalost, za mnoge i nedostižna, za mnoge neće doći. Pa tako i za mnoge žrtve Oluje.
Čini se da od kada je Hrvatska postala članica Evropske unije i posle, naravno, oslobađajuće presude hrvatskim generalima, čini mi se da je pravda još dalja nego ranije. Da li vi delite taj moj utisak?
Ja sam bojim da ću postati dosadan vašim slušateljima. Opet moram reći na žalost, ali u pravu ste. Samo jedna osoba je osuđena za zločine počinjene tokom Oluje. Postoji još nekoliko procesa, ali znajući šta se dešavalo sve u proteklih 20 godina, kako su se oni odvijali, kako za Srbe, i doista ne mislim da koristim prejake riječi, nije došla pravda, već osveta, ja se bojim da procesi, ako i do njih i dođe, će rezultirati kao i do sada, ili oslobađajućim ili krajnje minimalnim, a doista uvredljivim kaznama.
Da li ste vi možda očekivali da će Hrvatska prilikom ulaska u Evropsku uniju morati da sledi neke standarde kada je u pitanju srpska manjina i povratnici u Hrvatsku?
I ja sam bio jedan od tih. Naime, očekivali smo da će... Moramo znati isto tako da prije 2 godine je bila Evropa donekle i drugčija, nije bila u ovakvoj krizi kao što je danas. Smatrali smo da će svim građanima, pa onda naravno i Srbima, biti nešto bolje, ne samo što se tiče ekonomije, što se tiče materijalnih stvari, već ćete doći do većeg, punog poštivanja tih evropskih standarda. Desilo se baš suprotno. Ulaskom u Evropsku uniju nestalo je ono malo kontrolnih mehanizama, malo uvjeta koji su bili stavljeni pred Hrvatskoj da se poštuju ti standardi, da se poštuju prava manjina, da se kažnjavaju ratni zločinci. Otkad je Hrvatska ušla, dakle, sve su te pregrade pale, nema nikakve vanjske kontrole, a hrvatske institucije ponašaju se kao hrvatske, a ne kao institucije.
Pa kako vi sagledavate proces suočavanja Hrvatske sa zlodelima? Pominjali se uopšte srpske žrtve, ubistva 4., 5., 6. avgusta, onih Srba koji su ostali, paljenja, pljačkanja, klanja. Da li je to uopšte na dnevnom redu?
Ne, nije. Vidjeli smo jučer izjave predsjednice, izjave premijera. Srbi su vrlo uzgodno spomenuti. Nimalo nije bilo sjećanja, suosjećanja, a kamoli iskazivanja neke moralne odgovornosti za žrtve koje su Srbi imali. Te žrtve, to stradanje, to historijsko stradanje Srba jeste prisutno u nekim dijelovima, u nekim segmentima hrvatskog društva, nevladine udruge, udruge koje se bave tranzicijom, suočavanjem s prošlošću, ljudskim pravima, sjajno to rade. Recimo, prije neki dan su oblijepili tu rutu vojnoga mimohoda sa imenima srpskih sela koja su spaljena, sa povicima rat je gotov, odite doma, ali tih ljudi, tih grupa je premalo i premala je njihova snaga da suštinski mijenjaju hrvatsko društvo, da suštinski utiču na politiku u Hrvatskoj.
Da li se uopšte na bilo kom mediju u Hrvatskoj mogu vidjeti i prizori tužnih, uplakanih kolona, srušenih kuća ili samo sjaj pobede, kako kažu, čiste kao suza?
Pa mogu se vidjeti.
Koji
mogu
su to
se
mediji?
Vidjeti, ali to jeste marginalno. Internet je dobra stvar, ona nam dopušta stvarno svakome ko ima nešto znanja, nešto volje da to uradi. Mi smo, Srpsko narodno vijeće, prije neki dan u suradnji sa Dokumentom i sa agencijom Sense postavili jedan interaktivni narativ na našu web stranicu snv.hr. Pozivam vaše slušatelje da to pogledaju, gdje smo baš prikazali suđenje u Oluju kroz nekih 5 kontrapunktnih tačaka. Ciljevi Oluje, ubojstva, zločini nakon Oluje, same presude, gdje smo davali i riječi obrane i riječi optužbe. Može se toga vidjeti, nažalost, nedovoljno, ne uvijek, a da o nekim zvaničnim programima javnoj televiziji, da o nekim promjenama u udžbenicima istorije ili jezika i ne govorimo.
A da li je po vašem sudu ovogodišnja proslava Oluje ipak u znaku donekle hrvatskog nejedinstva i činjenice da izbori predstoje?
To jedinstvo je postalo prije, ajmo reći, 20-ak dana, kada je bio taj sukob predsjednica, premijer, odnosno SDP, HDZ, dakle ko će biti glavni, ko će gdje govoriti, hoće li biti te vojne parade ili je neće biti. To je zamuklo od prije nekoliko dana i ustupilo mjesto hrvatskom jedinstvu i jednoglasju.
Ipak postoje proslave u Zagrebu i u Kninu.
Jutro se ova desila, vojna parada, večeras je u Kninu. Što će biti vidjet ćemo, ali osnovano možemo pretpostaviti da će to biti jedan nacionalistički dernek, kao što je do sad uvijek bio.
Zašto tako mislite?
Zato je li glavna zvijezda te večeri čovjek koji usrdno i dugo godina i usprko svemu, usprko šteti koji nanosi svojoj zemlji, promovira ustaštvo, Marko Perković Thompson.
A zašto je to tako? Kako vi vidite tu činjenicu?
A to ipak nije pitanje za mene. Mi smo zbog te činjenice tužni. Mi smo ogorčeni zbog toga što nema mjesta da se spomene, a kamoli nešto više srpske žrtve, ali naše snage su išli više male da to promijenimo.
U Hrvatskoj se slavi, u Srbiji plače. Da li ovako dijametralno suprotne interpretacije događaja od pre 20 godina ipak stvari vraćaju na početak kada su srpsko-hrvatski odnosi u pitanju?
Nadamo se da ih neće vratiti na početak, ali nesumljivo one idu u tome smjeru. Mi sada imamo dvije sukobljene kulture sjećanja. I jedni vide samo razloga za slavlje, nema tu nikakve mrlje, nikakvog upitnika, drugi vide samo razloga za tugu. Nesumnjivo je da će takav pristup, umjesto da te dvije strane idu jedna prema drugoj, da dvije strane iskažu razumijevanje za stavove druge, ne u svemu, ali u nečemu, izazvati i nove podjele i nova udaljavanja i nove, kod nas u Zagrebu kažu, fige u džepu kada se razgovara.
Činjenica je da Hrvatska izbjegava da realizuje svoje obaveze prema stanovnicima koje je proterala. Po vašem sudu, da li bi se situacija popravila kada bi zvanična Srbija uložila veće napore, više angažmana oko tih problema? Neki analitičari ovdašnji misle da će Srbija biti još poniznija, dakle još tiša, što se više bude približavala Briselu. Šta vi mislite?
Ta ocjena nije bez osnove. Srbija daje pomoć za izbjeglice, što za njihovu integraciju u mjesto izbjeglištva, dakle u gradove u Srbiji, što nešto i pomoći za njihov povratak u Hrvatsku. Nažalost, toga nije dovoljno, toga naročito nije dovoljno sa hrvatske strane. Neki programi su potpuno stali kao programi stambenog zbrinjavanja. Uopće nema ni razmišljanja, kamoli realizacije o nekoj ekonomskoj i društvenoj revitalizaciji krajine, krajiških predjela. Tamo nema javnih servisa, škola i vrtića. Tamo nema pristupačnih kredita, pokretanja nekih privrednih inicijative. To je, a toga neće ni biti ako se to samo prepusti tržištu. Potrebna je značajna državna inicijativa, potrebni su značajni fondovi. Nažalost, samo možemo kukati već godinama da do toga ne dolazi.
Neki analitičari kada govore o budućnosti Srba u Hrvatskoj kažu da su Srbi prošlosti i sve svode na rečenicu bio jednom jedan narod.
Ma to nije tačno. Mi se nadamo da proces povratka nije nepovratno zaustavljen, on jeste usporen. Dakle, mnogo naših ljudi na izbjeglica, sada stanovnika Srbije, ima još hrvatske pasoše, nisu te veze prekinute, moguće se poboljšati. Mi i dalje jesmo narod sa čvrstim institucijama, trudimo se jako poboljšati svoj položaj u društvu. Ima nas više nego što to zvanični popis pokazuje, mnogo je te takozvane sive emigracije zbog straha, se još uvijek ne iskazuje svoja vjera ili svoje etničko porijeklo, ali nije tačno to bio jednom jedan narod.
Hvala vam najljepše, gospodine Aleksandre, što ste učestvovali danas u našoj emisiji. A mi smo čuli gospodina Aleksandra Miloševića, potpredsjednika Srpskog nacionalnog vijeća iz Zagreba. A pre dve godine u ovoj istoj emisiji govorio je Čedomir Marić, savjetnik u Udruženju porodica nestalih Srba SUZA. Ovaj prilog ništa nije izgubio na aktuelnosti i pravi je dokaz nevesele istine da se stvari ne pomeraju sa mrtve tačke. Sa nama je danas i gospodin Čedomir Marić, savjetnik u Udruženju porodica nestalih Srba SUZA. Dobar dan, gospodine Mariću.
Dobar dan.
Koliko ima porodica čiji se članovi još uvijek vode kao nestali?
Ima preko 2000. To je ono što sada još uvijek trenutno se vodi. Znači negdje oko 2000 još uvijek se vodi u našoj evidenciji nestali.
Izvinite, ali izgleda ovako sa strane kad se gleda apsurdno da se skoro posle dve decenije neko smatra nestalim, a ne ubijenim ili stradalnim. Da.
Pa,
o čemu se radi?
Po nekoj međunarodnoj konvenciji, šta se u stvari smatra nestala osoba čiji sve dotlen dok se ne utvrdi identitet, dok se ne identifikuje i ono što kaže ne vratimo se ime na njegovo grobno mjesto. Sve osobe koje su pod bilo kojim okolnostima ubijene, stradale pod bilo kojim drugim nekim okolnostima, one se smatraju nestale sve dotlen dok se ne izvrši identifikacija.
Eskumacije još traju, neke grobnice nisu ni otvorene,
da.
Pa otuda i različiti podaci o broju stradalnika. Zašto
da,
je neophodno toliko vremena i kome uopšte odgovara da se istina što kasnije sazna ili da se uopšte ne sazna?
Pa mislim da je ovo već od dugo traje, dosta dugo, ako mi smo već prošli već 18 godina od završetka rata, znači ono što kaže, stekli smo punoljetstvo, porodice koje 18 godina žive neizvjesnosti, znači govorim od kraja rata. Međutim, mi moramo napomenuti da ima kod nas i porodica čiji su nestali, njihovi najmiliji nestali još iz 1991. druge i kasnije. Po našoj evidenciji koju smo pratili, mi imamo negdje oko 1010 ekshumiranih do sada. Ja ne govorim da je to brojka 1000, nego ja govorim da iza tog broja stoje imena. Znači mi imamo tačno imena i prezimena godišta tih ljudi koji se vode, iza njih stoje porodice. Znači ne govorimo, ja inače ne želim da govorim otprilike paušalne neke brojke, nego samo govorimo ono što se vodi kod nas u evidenciji. Porodice koje čekaju toliko godina žive u neizvjesnosti, a da je to na neki način, ajmo reći, posljedica neke političke volje. Samo da vam kažem da je do sada 49, znači kad je krenulo identifikacija, 49 grupa pozivano u Zagreb na identifikaciju. Nikada nije bilo masovnog, nego je to sve negdje manje grupe i tako dalje. Međutim, nama je nesmeta neka to idu i manje grupe, ali samo da proces teče. Međutim, proces vrlo sporo teče. Evo, za primjer ću samo navesti da u 2013. godini samo jedna grupa pozvana na Institutu Zagreba na identifikaciju, ta grupa 19 je samo identifikovana. Eto, to je taj osnovni problem, što negdje se taj proces odvija na neki način kreni stani, i onda iza toga normalno da nas navodi na jedan zaključak da to zavisi negdje od političke volje. Zašto? Da se ta što više razvuče, što se više vremenski se razvuče, na neki način taj umanjuje se ta činjenica da je riječ o zločinima. Svako odlaganje na neki način to produbljuje naš bol i zato tražimo da se to ubrza proces, i isto tako da se otvore na neki način vrata pravdi da se vrši procesiranje, pronalaženje, otkrivanje počinioca, procesiranje. I ono što posebno nas porodice povređuje, to je što nam se negdje sprečava naše pravo na sjećanje.
U studiju Radio Beograda 2 je sekretar izbjeglih Srba iz Hrvatske, gospodin Milojko Budimir. Evo, čuli smo razgovor sa gospodinom Aleksandrom Miloševićem i sa gospodinom Čedomirom Marićem. Da li vi imate neki komentar?
Pa, evo, recimo, što se tiče što je gospodin Milošević govorio, mogu da kažem da su Srbi koji žive u Hrvatskoj i koji se bave politikom, Samostalna demokratska srpska stranka, bili zato i pomogli su da Hrvatska postane članica Europske unije. U tom momentu oni su smatrali, kao što smo i čuli, da će se ti problemi lakše rješavati. Mi koji smo izbjegli prognani, imali smo rezervu prema takvom jednom stavu. Smatrali smo da bi bilo daleko produktivnije da se ti problemi koje mi imamo sa Hrvatskom prije riješe, pa tek onda da Hrvatska postane članica Europske unije. Nažalost, nas niko nije pitao, iako je tada negdje prikupljeno oko 70.000 potpisa koji su išli u tom pravcu i koji su bili namijenjeni da Europska unija, prije nego što primi Hrvatsku, riješi one probleme koje smo do sada bar taksativno pomenuli. To se nije desilo i sada, kao što vidite, priznaje čak i oni Srbi koji su u Hrvatskoj da Hrvatska nije ispoštovala preuzete obaveze, odnosno postala je članica Europske unije, a naši problemi su gurnuti pod tepih i o njima se gotovo više ne dogovori. Čak i ono što je Hrvatska obećala, jer nemojmo zaboraviti da je Samostalna demokratska srpska stranka u tom vremenu bila i koalicioni partner sa HDZ-om, a tada je HDZ-u sve to trebalo da bi otvorio put prema Europskoj uniji. Kada je to riješilo, kao što vidimo sada i ovaj spor koji imaju sa Slovenijom, onda raskidaju i kreću iz početka. Tako se ovo desilo i sa prognanim Srbima, više o našim problemima niko ne govori.
Očigledno izbjegavanje obaveza prema prognanim građanima iz Hrvatske čini se nikog ne uzbuđuje. Pretpostavljam da nisu ravnodušni samo oni koji su prognani. Njih 50.000, prema nekim podacima do kojih sam ja došla, želelo bi da se vrati u Hrvatsku. Jedan prognanik koji sanja svoj zavičaj, na pitanje da li bi se vratio, kaže: ne terajte mi suze na oči, to je samo san. Pa šta vi mislite, gospodine Budimire, da li će se sve svesti na ovu rečenicu, to je pitanje koje sam postavila i gospodinu Aleksandru Miloševiću iz Zagreba, da li će se sve svesti na rečenicu bio jednom jedan narod?
Pa ako ovakvo stanje ostane, ukoliko se bitno nešto ne promijeni, onda nažalost, evo i da kažem, ostaće zaista ta konstatacija bio jedan narod. Jer još jedan put da ponovim da su Srbi koji su živjeli na tim prostorima bili i konstitutivan narod i suveren narod, ali tog naroda gotovo danas da i nema. Ako ga ima, on je postao nacionalna manjina koji su izgubili prava koja nemaju i postali su građani ne drugog, nego pitanje kojega reda. Što znači, zaista mi očekujemo, i ako je već Srbija donijela odluku da se ovaj dan obilježava na ovaj način, da ne ostane samo na tom deklarativno, nego u suštini da se stvari promijene. Najprije bi trebala Narodna skupština Republike Srbije da donese jednu rezoluciju o izbjeglicama, koja bi u izbjeglim i prognanim Srbima iz Hrvatske, koja bi na neki način sumirala sve ovo stanje u kome se nalazi, koja bi na neki način posjetila i međunarodnu zajednicu na obaveze koje ima, jer ona je bila također involvirana ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj i mora da ima neku odgovornost, ne može prepustiti da sama Hrvatska odlučuje o našoj sudbini. Znači, ako bi se donijela takva jedna rezolucija u Narodnoj skupštini, onda bi se sa njom moglo ići prema Europskom parlamentu i tražiti da Europski parlament na neki način svoju članicu dovede u poziciju da ispuštuje. Kada bi se to desilo, onda zaista zavičaj ne bi bio samo san kao što je sada, nego bi postao realnost. I mi koji se bavimo s ovim problemima, stalno iznova moramo posjećati ne samo našu javnost, jer mi koji smo izbjegli prognani osjećamo to na vlastitoj koži, nego i međunarodnu zajednicu, da bi se situacija morala promijeniti kako bi se omogućilo povratak Srba.
20 godina je prošlo, kolika je to vjerovatnoća?
Pa svake godine je vjerovatnoća sve manja. Izgleda da je nekome bilo u interesu da prođe 20 godina pa da dođemo i do ovog datuma koji sad obilježavamo na ovakav način da ga prizna država. Možemo se slobodno pitati gdje je bila država svih ovih 20 godina. Mi kroz izbjeglička udruženja inicirali smo i obilježavali smo Oluju samo sa parastosom i u prvom momentu izlazili smo i sa nekim programom, donosili smo neke rezolucije koje su ostale mrtvo slovo na papiru, jer nismo imali ni jednu instituciju ni u Srbiji ni u međunarodnoj zajednici koja bi nam pomogla. A naše snage i naš kapacitet zaista je ograničen bio da bismo nešto promijenili. Sad zaista poslije ovoga moramo svi skupa očekivati i od matične države, koja ima obavezu da vodi računa ne samo izbjeglim i prognanim Srbima, nego i onima koji su ostali izvan matične države, kao što rade drugi narodi, recimo Mađari, koji također imaju jedan sasvim drukčiji odnos, i svi njihovi državljani imaju dvojno državljanstvo bez obzira gdje se nalaze, što mi nažalost koji smo izbjegli Hrvatske izgubili smo i tu mogućnost da možemo glasati, jer je Hrvatska donijela zakon o prebivalištu čime nam je oduzeto pravo da možemo glasati u mjestima iz kojih potičemo, čak smo izgubili pravo i da se vodimo na objektima ili u stanovima u kojima smo živjeli.
Hvala vam najljepše što ste danas učestvali u našoj emisiji. Bio je to gospodin Milojko Budimir, sekretar Udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske. A tadašnji ministar Gojko Sušak planirao je, dakle pre 20 godina, citiram, da se leci bacaju po celoj teritoriji Republike Srpske Krajine, koji će kazati puteve kojima će Srbi odlaziti. A Franjo Tuđman je smislio da istovremeno treba bacati letke u kojima će Srbi biti pozivani da ne idu. Nije li ova taktika paradigmatična za sve ove godine od Oluje do danas? Hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.